Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Claimedeșan în această ediție.
Iosca Fischer, șeful diplomației germane, declară la București că speră ca România și Bulgaria să își atingă obiectivul de aderare la Uniunea Europeană la data pe care singure și-au stabilit-o.
Scumpiri substanțiale astăzi la gaze și electricitate. Tarifele Romtelecom vor crește în curând.
Parlamentul României și-a reluat activitatea după vacanța de vară cu sesiuni ordinare ale celor două camere.
Agenda europeană e din ce în ce mai încărcată și asta sub o președinție, cea italiană, tot mai contestat.
În Republica Moldova, anul școlar a început cu lecții de educație patriotică.
Pușca și marina americani rămân încă în Najaf.
Guvernul de la Kabul neagă că ar fi început să negocieze cu talibanii într-o tentativă de a pune capăt recentelor confruntări.
Cea mai transparentă privatizare în Serbia. Se apropie de sfârșit reuniunea anuală a ambasadorilor, consulilor generali și directorilor de centre culturale ale României. Invitatul principal de astăzi a fost unul de marcă, șeful diplomației germane Iosca Fischer, care s-a referit atât la procesul de integrare europeană a României, cât și la necesitatea de a se aplica în mod concret legislația românească bazată pe cea europeană, relatează Andrei Manolescu.
Ministrul german de externe Iosca Fischer crede că important pentru România este în acest moment să treacă la aplicarea concretă a legislației europene pe care a adoptat-o în ultima vreme. O declarație făcută la sesiunea festivă dedicată Zilei Diplomației Române de la Palatul Parlamentului, unde domnia sa a fost invitat de ministrul de externe român Mircea Joan. Iosca Fischer crede că e necesară reforma justiției și combaterea corupției în România. Ministrul de externe german Iosca Fischer vorbind despre necesitatea reformei justiției și a combaterii corupției din România. Fischer a spus că Germania sprijină România, că România se poate bizui pe Germania, care o va susține pe drumul către deplina calitate de membru al Uniunii Europene. Un obiectiv pe care Fischer speră că atât România cât și Bulgaria îl vor atinge, citez, la data pe care ele însă le-au stabilit-o, în 2007. Am încheiat citatul. La rândul său, Mircea Joana a vorbit despre importanța modului de integrare a României în Uniunea Europeană.
Integrarea europeană și destinul european al României reprezintă nu numai o țintă de politică externă, dar marele proiect de societate al națiunii moderne. De modul cum ne vom integra în Europa, de modul în care vom face auzită vocea celor 23 de milioane de români din concertul european, de modul în care vom ști să transferăm în societatea românească valorile, ideile și crezul european, de aceasta va depinde poziția, rostul și influența României în Europa și în lume.
Ministrul de externe Mircea Joan. Ministrul de externe german Iosca Fischer a fost primit astăzi și de către premierul Adrian Năstase, care i-a mulțumit pentru sprijinul constant și semnificativ al Germaniei. Ocazie cu care Iosca Fischer a ținut să remarce dialogul productiv dintre miniștrii de interne celor două țări în chestiunea eliminării vizelor pentru cetățenii români în spațiul Schengen. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Au intrat astăzi în vigoare majorări substanțiale ale costurilor energiei la electricitate și la gaze și se apropie o altă scumpire usturătoare, cea a serviciilor Romtelecom. Petru Ionescu cu detalii și cu opinia unui analist despre când se vor face simțite efectele scumpirilor de astăzi.
Scumpirile la energie, respectiv gaze naturale și energie electrică care intră azi în vigoare, cât și cele anunțate la telefonia fixă și la carburanți, vor determina automat creșterea prețurilor la produse și la serviciile de primă necesitate, care se va resimți cel mai puternic de la începutul lunii noiembrie, cum a declarat analistul economic Dan Sociun.
Aceste scumpiri se simt la nivelul prețurilor în celelalte produse în aproximativ 2 luni. Probabil că vom simți la produsele de consum, vom simți această majorare de preț în cursul lunii noiembrie. E o lună nefericită pentru că perioada aceea începe ca acest consum de energie și de gaze să crească.
În perioada imediat următoare este de așteptat ca totuși să descumpească pâinea, uleiul, carnea, zahărul și laptele, cum informează asociațiile producătorilor din aceste domenii. Sigur, guvernul a anunțat că toate aceste scumpiri vor fi atenuate de subvențiile acordate de la bugetul de stat, cum a declarat vicepreședintele PSD Ioan Mircea Pașcu, care a precizat că subvențiile pentru gaze vor merge direct la producător și că deci prețul căldurii nu va crește la iarnă. Dar analiștii economici susțin că subvențiile vor acoperi doar parțial scumpirile și se vor simți oarecum abia după 1 ianuarie 2004, adică în anul alegerilor. Dan Suciu.
Așteptăm să vedem cifrele pentru ajutoarele în continuare pentru iarnă și pentru subvențiile la energie electrică și gaze. În bună tradiție și ținând cont că anul viitor este un an electoral, cu siguranță vor fi sume colosale. Nu putem decât să fim îngrijorați în legătură cu deficitul bugetar care va fi înregistrat. Există însă multe date care ne lipsesc. Noi nu știm care este nivelul economiei subterane sau surselor alternative de subsistență.
Sindicatele din industria alimentară apreciază într-un comunicat remis presei că aceste scumpiri vor determina în lunile de toamnă și iarnă o scădere dramatică a puterii de cumpărare a românilor și apariția unor conflicte sociale. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Senatul și Camera Deputaților și-au reluat astăzi activitatea în sesiuni ordinare. Suntem în direct cu corespondentul nostru, acreditat la Parlament, Dan Răspopa, care se află la Senat. Dan, bună seara, ne auzi?
Bună seara, vă aud.
Care este situația în acest moment pe planul dezbaterii din Senat?
Da, aici se dezbate proiectul de modificare a legii fundamentale și urmează ca în această seară să se dea și votul final. Până atunci însă aleșii urmează să discute amendamentele retrimise săptămâna trecută de plen Comisiei Parlamentare, care a lucrat la modificarea Constituției. În urmă cu puțin timp a fost adoptat un amendament inițiat de senatorul independent Vasile Duță și reformulat de comisie, care prevede că, citez, România este stat de drept democratic și social în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și ale idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Am încheiat citatul. Plenul a mai adoptat și propunerea câtorva senatori PSD și PNL, reformulată de comisie, ca în cursul urmăririi penale, arestarea preventivă să poată fi dispusă pentru cel mult 30 de zile și să se poată prelungi cu câte cel mult 30, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil și nu mai mult de 180 de zile. În faza de judecată, periodic și nu mai târziu de 60 de zile, instanța este obligată să verifice temeinicia arestării preventive și să dispună de îndată punerea în libertate a inculpatului dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanța constată că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea privării de libertate. Un alt amendament pe care senatorii l-au rediscutat și adoptat a fost reformulat de Comisia Parlamentară care a lucrat la modificarea Constituției și arată că sunt interzise naționalizarea sau alte măsuri de trecere silită în proprietatea publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură a titularilor. În cursul acestei seri, Senatul s-a pronunțat și în legătură cu amendamentele legate de atribuțiile celor două camere. Urmează să fie analizate și unele amendamente inițiate de PD și UDMR, reformulate de comisie, care se referă la ordonanțele de urgență.
Dan, chiar dacă astă seară se va da în Senat și votul final, cele discutate astăzi nu sunt bătute în cuie, nu? Mai sunt și alte etape.
Da, bineînțeles, pentru că a fost adoptat în variante diferite, urmează la Senat să fie adoptat într-o formă diferită de către cea de la Camera Deputaților. Proiectul de revizuire a Constituției urmează să intre în atenția unei comisii de mediere și care se pare va fi tot cea parlamentară constituită pentru a lucra la modificarea legii fundamentale.
Mulțumesc.
Apoi raportul acestei comisii de mediere urmează să intre în separat în atenția plenului Camerei și Senatului.
Mulțumesc, Dan Răspopa.
În Republica Moldova s-a făcut încă un pas pe calea ideologizării învățământului, prima lecție din noul an școlar fiind consacrată, cităm, educației patriotice. Din Chișinău relatează corespondenta noastră Ilona Spătaru.
Pentru prima dată, elevii din Republica Moldova au început un nou an de studii cu o lecție despre patriotism, intitulată Sunt cetățean al Republicii Moldova. Această lecție a fost instituită de Ministerul Educației la cererea primului ministru Vasile Tarlev, care a declarat că, citez, tinerii din Republica Moldova trebuie să-și iubească patria și să contribuie la dezvoltarea economică a acesteia, nu să emigreze în masă pentru a lucra ilegal în străinătate, citat închis. Am stat de vorbă cu câțiva elevi de la liceele Mircea Eliade și Spiru Hared din Chișinău. I-am întrebat ce au învățat astăzi la lecția de educație patriotică.
Noi ne-au spus că suntem cetățeni ai Republicii Moldova și noi trebuie să ocrotim această țară.
Istoria ne-a povestit că Moldova este o țară bogată, nu este săracă, oricum spun alți oameni. Este bogată prin bunătatea sufletului oamenilor.
Mai mulți profesori consideră că tema primei lecții din acest an academic, aleasă de primul ministru Vasile Tarlev, are conotații politice. Iată cum explică acest lucru președintele Organizației Profesorilor Creștin-Democrați, Mircea Ciobanu.
Ideea patriotică în sine nu e rea. E contraproductiv patriotismul zgomotos afișat și chiar periculos patriotismul fariseic. Orice fel de educație patriotică ar putea fi în contextul excluderii agresive a istoriei naționale din școală.
Pe 1 septembrie, elevii claselor 1 din mai multe școli și licee din Republica Moldova au primit gratis abecedare editate de Ministerul Educației. Potrivit agenției de știri Basa Press, cărțile au fost distribuite împreună cu foi volante ce conțineau un mesaj al președintelui Vladimir Voronin. În mesajul șefului statului se spune, între altele, cităm, copile, învață din această carte nu numai litere și cuvinte, dar și multe alte lucruri importante pentru viață. Dragostea de părinți, dragostea de neam, dragostea de țara ta, Republica Moldova. Citat închis. Agenția Basa Press scrie, citându-i pe mai mulți profesori, că este pentru prima dată când Ministerul Educației distribuie abecedare cu mesaj scris din partea președintelui țării către copii, majoritatea cărora încă nu au învățat a citi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:12. Emisiunea Europa Liberă în direct, transmisă din studiourile noastre de la Praga și prezentată astăzi de Oana Serafim și Iosif Claimedeșan, continuă.
Zeci de mii de irachieni își continuă astăzi marșul funerar de la Bagdad la Najaf, unde urmează să fie înmormântat mâine liderul șiit Ayatollahul Mohammed Bakr al-Hakim, mort vineri ca urmare a unui atac asupra moscheii în care acesta oficia. Acestea sunt cânturile intonate de credincioșii Shia trecând prin localitatea Karbala din sudul Irakului. Biroul Federal de Investigații și oficialitățile irachiene încearcă să îi găsească pe cei vinovați de atacul de vineri, soldat cu moartea 125 de persoane, printre care și liderul spiritual șiit al-Hakim. Se cercetează dacă între acest atac, cel de luna trecută împotriva sediului din Bagdad al Națiunilor Unite și atacul asupra ambasadei Iordaniei, există vreo legătură. Atacul de vineri de la Najaf nu a fost revendicat încă și, potrivit unor relatări neconfirmate, ar fi fost arestate deja 19 persoane în legătură cu atacul. Al-Hakim a fost liderul uneia dintre cele mai importante grupări musulmane Shia, Consiliul Suprem pentru Revoluție Islamică în Irak. Era considerat moderat și a sprijinit cu rezerve cooperarea irachienilor cu forțele Coaliției Americano-Britanice. Un alt lider al musulmanilor șiit, marele Ayatollah Ali al-Sistani, a dat publicității un comunicat în care acuză forțele Coaliției Americano-Britanice de lipsa de securitate din Irak și caracterizează atacurile recente cu bombe drept acte sălbatice. Comandamentul Central American din Irak a ordonat astăzi pușcașilor marini să rămână încă în Najaf cel puțin până la 10 septembrie, amânând preluarea controlului orașului de către trupele poloneze. Colonelul american Chris Woodbridge, comandantul batalionului de la Najaf, a declarat că după atacul de vineri asupra moscheii, unde sluja Ayatollahul Mohammed Bakr al-Hakim, o retragere a forțelor americane din localitate ar putea fi înțeleasă de către irachieni ca un act de abandon. Un purtător de cuvânt al armatei poloneze a declarat că această decizie se referă doar la localitatea Najaf. În restul regiunii de sud a Irakului, controlul urmează să fie preluat miercuri, așa cum era prevăzut de către forțele poloneze desfășurate în regiune. Forța internațională condusă de polonezi este formată din militari din 20 de țări. Efectivele poloneze sunt formate din 8500 de militari. Consiliul de Guvernare din Irak a numit astăzi un cabinet interimar format din 25 de persoane și păstrând criteriile etnice și religioase care au stat și la baza constituirii Consiliului de Guvernare. Ministrul de Externe a fost numit purtătorul de cuvânt al Partidului Democratic Kurd, Hoshyar al-Zibari. La Londra, văduva expertului britanic David Kelly a depus mărturie astăzi în ancheta lordului Brian Hutton în legătură cu decesul soțului ei, afirmând că el s-a simțit trădat când colegii de la Ministerul Apărării i-au dat publicității numele. Colegul nostru, Cristian Teodorescu, i-a luat un amplu interviu ministrului român al apărării Ioan Mircea Pașcu la întoarcerea sa dintr-o vizită la militarii români desfășurați în Irak. Un interviu pe care îl vom difuza integral în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. La Europa Liberă, în direct, vă oferim răspunsul ministrului apărării la o întrebare privind pericolele participării la această misiune de menținere a păcii.
Riscul face parte din misiune. Oamenii aceștia știu foarte bine la ce se pot aștepta și ei și familiile lor, deci nu putem spune că e un eveniment, ar fi un eveniment total neașteptat. Sigur că dar tot ce facem noi și prin măsurile pe care le-am descris puțin mai înainte, nu facem decât să diminuăm riscurile ca asemenea evenimente neplăcute să aibă loc. Dar în cazul în care se întâmplă, așa cum s-au întâmplat la atâția alții în asemenea misiuni, va trebui să ne comportăm cu demnitate și cu seriozitate și lumea să-și păstreze în continuare încrederea. De altfel, vreau să spun un lucru, că la război e ca la război. Elementul de risc există. Ați văzut că și elicopterul nostru a fost prins în vizor. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Personal n-am considerat că este un element care trebuie adus cunoștinței opiniei publice. S-a întâmplat, dar asta este situația. Deci și noi când am plecat acolo am știut în ce situație mergem. Am avut și sugestii să amânăm până când situația se mai calmează, însă cum spuneam, ideea a fost aceasta, să mergem cât mai repede pentru a putea să avem timpul necesar să rezolvăm problemele, nu să revenim la sfârșit pentru poze de grup sau de fotografie pentru alte lucruri.
Ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu. Întregul interviu realizat de Cristian Teodorescu îl puteți asculta în emisiunea Actualitatea după buletinul de știri de la ora 19. Guvernul central din Afganistan neagă relatările despre începerea unor negocieri cu talibanii într-o tentativă de a se pune capăt luptelor din provincia sudică Zabul. Purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat pentru Europa Liberă. Relatările sunt de natură să stârnească doar confuzie în mințile oamenilor. Ele nu sunt veridice. Guvernul afgan este guvernul întregii populații afgane, iar Afganistanul căminul tuturor afganilor. Teroriștii însă nu și-au locul nicăieri în Afganistan. Atunci când își scot capul la iveală, nu vor avea loc negocieri, ci o luptă, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Kabul. Raportul citat de presă afirmă că negocieri ar avea loc în 4 zone din provincia Zabul, conduse de Abdul Rehman Hotak, identificat de o înaltă oficialitate guvernamentală. Contactele cu talibanii ar fi fost inițiate sub autoritatea guvernatorului provinciei, informație confirmată agenției France Press de șeful securității locale. Între timp, purtătorul de cuvânt al coaliției, colonelul american Rod Davis, a anunțat lansarea unei operațiuni militare majore în provincia Zabul. Declanșată sâmbătă, sub numele de cod, operațiunea Vipera de Munte a inclus bombardamente aeriene împotriva unor luptători talibani și suspectați de a fi membri ai organizației teroriste Al-Qaeda. La o conferință de presă desfășurată la Kabul, purtătorul de cuvânt al coaliției a declarat că 2 soldați americani și cel puțin 4 luptători talibani și-au pierdut viața duminică într-o confruntare, numărul pierderilor din rândul coaliției antiteroriste ridicându-se în prezent la 34 de militari.
Un elicopter israelian a lansat astăzi rachete asupra unui automobil în orașul Gaza, omorând un militant palestinian islamic de rang înalt, potrivit altor relatări, de exemplu de la CNN. Numărul morților de pe urma acestui atac este de 2. De asemenea, se relatează că 20 de persoane, cel puțin 20 de persoane, au fost rănite în acest atac. Deci, potrivit relatărilor agențiilor de presă, palestinianul ucis cu acest prilej era un membru de rang înalt al aripii armate a mișcării militante Hamas. Atacul intervine la numai câteva ore după ce primul ministru israelian Ariel Sharon a declarat în fața miniștrilor săi la ședința guvernului că Israelul va continua atacurile împotriva militanților palestinieni suspectați. Israelul și-a intensificat lupta împotriva militanților după ce un atentat la Ierusalim la bordul unui autobuz în care au murit 20 de persoane a avut loc marțea trecută. Acest atac, cel de astăzi, este cel de-al șaselea executat de elicoptere israeliene în orașul Gaza și în fâșia Gaza în mai puțin de 2 săptămâni. Sâmbătă, elicoptere israeliene au ucis în Gaza, tot cu ajutorul unei rachete din elicopter, pe Abdullah Agel, lider al aripii armate a organizației Hamas.
Odată trecută vacanța, agenda europeană e din ce în ce mai încărcată și asta sub o președinție, cea italiană, tot mai contestată. De la Bruxelles relatează corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe.
Într-adevăr, o agendă europeană mai încărcată ca oricând. Extinderea Uniunii, în primul rând, în momentul în care apar fricțiuni chiar între candidați. Polonia este astfel văzută ca urmărind să devină un purtător de cuvânt al țărilor candidate și chiar egalul unor țări occidentale cu o populație similară numeric, cum e Spania. Apoi, moneda europeană e pe agenda, euro, ea cunoscând din nou o perioadă de incertitudini. Observatorii estimează că referendumul care va avea loc în Suedia peste 2 săptămâni în legătură cu aderarea sau nu a Suediei la sistemul monetar european, acest referendum se va încheia cu un rezultat negativ. Suedia este una din cele 3 țări europene alături de Marea Britanie și Danemarca rămase în afara zonei euro și un nou vot negativ al suedezilor ar putea avea un efect negativ asupra întregii politici monetare a Europei. La fel de incerte rămân și planurile Europei de a se dota cu o forță armată proprie. Franța, Germania, Belgia și Luxemburgul doresc o asemenea armată europeană care ar rivaliza cu sau chiar ar înlocui Alianța Nord-Atlantică, NATO. Dar Marea Britanie și țările atlantiste din NATO, cum sunt Danemarca, Spania, Polonia și Olanda, se opun unei asemenea inițiative care nu ar face decât să limiteze rolul Statelor Unite pe vechiul continent, fără ca asta să ducă la o întărire militară a Europei. Deocamdată, puținele misiuni militare ale Europei sunt modeste și se limitează la menținerea păcii în 2 țări, Macedonia și Congo, în aceasta din urmă în mod foarte limitat. Planurile de a înlocui forța de pace NATO din Bosnia anul viitor cu o forță europeană sunt suspendate deocamdată. Menținerea bunelor relații cu Statele Unite va constitui de asemenea o prioritate în următorul trimestru european până la sfârșitul președinției italiene. Franța a propus crearea unui nou pact transatlantic menit a repara relațiile Europei cu Statele Unite, relații tensionate în timpul conflictului din Irak. Multe țări însă și din nou în primul rând Marea Britanie, Spania și Italia consideră că aceste relații transatlantice sunt bune așa cum sunt și că e nevoie de fapt de mai puțină decât de mai multă inițiativă europeană. Toate acestea pe fundalul unor tensiuni interne europene. Comisia de la Bruxelles e fragilizată de o nouă anchetă de corupție, iar în Italia, premierul Berlusconi, care trebuie să conducă afacerile europene până la sfârșitul anului, e acuzat tot mai mult de abuz de putere. În aceste condiții, Europa e înfierbântată, deși vara a trecut. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Belgrad a început târziu privatizarea pe scară mare, dar se pare că a învățat din greșelile țărilor est și central europene care au făcut-o mai devreme, urmarea fiind o neașteptată poveste de succes. Petiu Petkov relatează.
Într-un interviu apărut în ultimul număr al săptămânalului Sofiot Capital, ministrul sârb al economiei și privatizării Alexander Vlahović a anunțat că în acest an veniturile din privatizare în fostă Republica Iugoslavă vor depăși 900 milioane de dolari. au fost semnate deja 500 de contracte. Coaliția Democrată DOS a reușit să transforme într-un atu întârziere acumulată în anii guvernării lui Milošević. Din start s-a renunțat la metoda privatizării prin bonuri, după cum declară Vlahović, care înainte de a deveni ministru a fost director pentru Iugoslavia cunoscutei companii de consultanță Deloitte & Touche. Aceasta este metoda preferată de guvernele irresponsabile și leneșe. O critică indirectă la adresa Bulgariei și României. Spre deosebire de Ungarie, unde cea mai mare parte din firmele de stat au fost cumpărate de străini, în Serbia, întreprinzătorii locali joacă un rol important. Veniturile din privatizare acoperă o parte din deficitul bugetar și sunt investite în modernizarea rețelei de drumuri și a căilor ferate. Reforma economică a demarat practic în octombrie 2000. Noua lege a privatizării a fost adoptată cu un an mai târziu. Viteza cu care se desfășoară procesul de privatizare însă se poate compara numai cu recordul în materie realizat de Irlanda, este de părere expertul economic bulgar Krasen Stancev.
A relatat corespondentul nostru Petru Petkov. Și de hoteluri până la 3 stele de pe litoralul românesc oferă sejururi de 6 zile la prețuri accesibile cu începere de astăzi. S-au ieftinit mai puțin însă locurile și la sejururile mai scurte în hotelurile de aceleași categorii. Amănunte despre starea vremii pe litoral și despre prețurile practicate în cadrul acestui program în relatarea corespondentei noastre la Constanța, Teodora Vasiliu.
Luna septembrie a început pe litoral cu un vânt tăios din sud care face aerul mai respirabil, însă spulberă nisipul de pe plajă și răcește apa mării. Condiții numai bune pentru debutul programului guvernamental în septembrie la mare, program în cazul căruia tot românul poate petrece un sejur de 6 nopți la preț redus. În cadrul acestui program, desfășurat în colaborare cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism, prețul pentru 6 nopți de cazare la un hotel de 3 stele este de 1.208.000 de lei. La hotelurile de 2 stele, tariful ajunge la 940.000 de lei de persoană, în timp ce la unitățile de o stea, pentru 6 nopți de cazare, se va plăti 670.000 de lei de persoană. Aceste prețuri se diminuează cu 20% pentru categorii defavorizate, studenți, pensionari, șomeri sau persoane cu dizabilități. 60 de hoteluri de pe litoral au intrat în acest program, numărul total de locuri până la 30 septembrie fiind de 22.000. Pentru seriile până în 20 septembrie, locurile sunt deja epuizate, însă este posibil ca și alți hotelieri să ofere locuri pentru sejurul de 6 nopți la preț redus. Totodată, începând cu 1 septembrie, s-au redus tarifele de cazare pe litoral. Astfel, la un hotel de o stea, o noapte de cazare a scăzut de la 400.000 de lei la 200.000 de lei de persoană. Pentru hotelurile de 2 stele, prețul este de 5-600.000 de lei față de 1.200.000 de lei până la 31 august. Unitățile de 3 stele au redus tariful până la 900.000 1.300.000 de lei. În schimb, la hotelurile de 4 și 5 stele, prețurile pentru o noapte de cazare rămân accesibile numai persoanelor care dispun de bani suficienți pentru a petrece un concediu pe litoral, respectiv 45 de euro la unitățile de 4 stele și 80 de euro pe noapte de persoană la cele de 5 stele. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Am relatat săptămâna trecută despre cercetări științifice dintre cele mai serioase, care nu numai că au confirmat legendele despre virtuțile terapeutice ale vinului roșu, dar au descoperit și mecanismul prin care acționează benefic licoarea lui Bacchus. Iată că seria comunicărilor științifice pe această temă continuă. Agenția DPA relatează despre declarațiile făcute de doi cardiologi de la Universitatea din Atena, John Lakakis și Hristos Papamihael, care au anunțat ieri la Viena că două pahare de vin roșu grecesc contracarează efectele nocive ale fumului de țigară asupra vaselor de sânge. Cei doi au atras însă atenția la congresul din capitala austriacă al Asociației Cardiologilor Europeni că nu indicat să se consume două pahare de vin roșu de soiul Mavro Daphne sau de alte soiuri elene după fiecare țigară. Se cunoaște de mai mult timp faptul că vinurile grecești au o concentrație înaltă de polifenoli, substanțele despre care se crede că acționează pozitiv asupra sănătății umane, descompunând produse secundare nocive ale procesului de oxidare. Ci doi cardiologi de la Atena au constatat doar că 250 de mililitri de vin roșu grecesc contracarează efectul nociv al unei țigări, dar încă nu au izolat substanța răspunzătoare pentru acest efect. Un alt cardiolog atenian, prezent la Congresul de la Viena, a spus că unul sau două pahare de vin roșu pe zi protejează și împotriva unui precursor al diabetului care poate deveni periculos pentru inima. Emisiunea noastră se încheie aici. Prezentatorii ei, Ioana Serafim și Iosif Claime Deșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în